ናይ ደቡብ ሱዳን ርእሰ ከተማ ጁባ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ፓውሊኖ ሉኩዶ ብምክንያት ቀዳማይ ዓመትና ጽነት ደቡብ ሱዳን ምስራዲ ቫቲካን ብስልኪ ኣብዝሃቦ ቃለ መሕትት ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት በዓልና ጽነት ንምብዓል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ናይ ካርቱም ዘይርከቦም ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዓበይቲ ኣካላት ከም እተሳተፉ ገሊፆም ናይ ካርቱም ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ኣካላት ኣብቲ በዓል ዘይምርኻቦም ኣብ መንጎ ጁባን ካርቱምን ውጥረት ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት እቲ ከባቢ ደቡብ ሰሓራ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዝተኻየዱ ናይ ነዊሕ ዓመታት ውግእ ፅልዋ ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን መዳይ ዝረኣየሉ ኮይኑ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ሕቡራት መንግስታት ዓለም እቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ዝፈፀመሉ ደቡብ ሱዳን ምዃኑ ዘኪሮም ድሕሪ 9/2011 ዓመተ ምህረት ድላይ ህዝቢ ዘረጋገጾ ድላይ ነፃነት ክውንነቱ ዝተረኣየሉን ምንቅስቃስ ልምዓት ዝረኣየሉ ዘሎ ዓመት ኮይኑ ብሓቂ ኣብ ህዝቢ ግንዛበ ሃገራውነት ይዓቢ ኣሎ ኮይኑ ግን ሕጂ እውን ምክንያት ምስሕሓብ ዝኾነ ሰላም ብምልዓት ኣብቲ ከባቢ ውሑስ ከይከውን ዝድረኽ ጉዳይ ኣሎ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናፅነት ሃገሩ ካብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ከባቢ ሰሜን ሱዳን ናብ ሃገሩ ዝምለስ ዘሎ ዜጋ ብቑዕ ሰብኣዊ ደገፍ ብምቕራብን ዕለታዊ ናብራኡ ኣብ ምምራሕ ክኽእል ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ቀንደይና ተዋሳኣይቲ ቤተ ክርስቲያን እያ እታ ኣብ ደቡብ ሱዳን እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ብምእመናን ብዝሒ ትዓቢ ከም ዘላን ቅድሚና ፅነት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ኣባይቲ ሕክምና ኣብዚ እዋን ንኩሉ ዜጋ ዘገልግሉ ኮይኖምን ኣባይቲ ትምህርቲ ክህነፁን ኣገልግሎት መውሃቢ ንህዝብን ናይ ህዝብን ብዝብል መሰረታዊ ኣመለኻኽታ ዘረጋገፀሉ ኮይኑ ከም ዘሎን መደብር ፈነወኡ ኣብ ጁባ ዝኾነ ራድዮ ኤማኑዋኤል እተሰሚየ ናይታ ኣብ ደቡብ ሱዳን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ራድዮ ሰብኣውን መንፈሳውን ህንፀት ብፍላይ ድማ ሰላም ኣብ ምህናፅ ኣገልግሎት ተዋፊሩ ንኩሉ ዘነቃቅሕ ምዃኑ ሓቢሮም ነቶም ርሑቕ ዘለዉ ንምብፃሕ ዘብቅዕ ኣገልግሎት እዩ ህዝቢ ኣብ ናይ ሃገሩ ጉዳይ ቀንደይና ተዋሳአ ክኸውን ትኽክለይና ሓበሬታ ክቐርበሉ ይግባእ ምስ በሉ ራድዮ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሱዳን ኣብዚ መዳይ ተዋፊሩ ዓብዪ ኣገልግሎት የበርክት ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም